Maður er svo óvanur því að röðin sé svona þegar ráðherrar eru í umræðum að maður gleymdi því að það væri eitt svar eftir. Ég vil bara segja það að pólitíska forystan í þessu máli, hún hefur sannarlega legið hjá Sjálfstæðisflokknum. Þetta hefur einhvern veginn allt brotið á þeim ágæta flokki. En það var auðvitað við því að búast að stuðningur við þann ágæta hóp sem þar er í þingflokki kæmi frá samfylkingaflokkunum fjórum sem að deila stjórnarandstöðunni með okkur og þar hefur engin bilað, allavega fáir, helst hafa verið upp efasemdir í Pírötum. Já, Pírötum. En ég vil segja það að mér þótti það lag, það verklag, sem ætlunum var að hafa á innleiðingu þessa pakka, þriðja orkupakkans og samþykkt hans, það var ekki, bent ekki til þess að menn væru mjög samfærður góða stöðu sína hvað þessa forystu varðar. Þegar átti að reyna að þvinga málið hér í gegn aðra umræðu á næturfundi hér á vormánuðum. Þannig að það eitt og sér orsakar að það blasir við að þingflokki sjálfstæðismanna líður ekki vel með þetta mál. Það lagaði staðan þar innandyra þegar svo kallaði fyrirvarar voru kynntir til sögunar, hvernig sem þeir halda nú, við þekkjum þá umræðu og ég hef ekki veitt athygli að neitt þingmaður sjálfstæðisflokksins, svo ég skammi nú aðeins mína gömlu félaga, hafi komið síðan búin að koma í ræðu í dag og útskýra hvort ekkert hafi dregið úr tildrú þeirra á þeinum meintu fyrirvörum og hvort að þessi viðsnúningur sem varð hér í vor á stuðningi hluta þingflokks sjálfstæðisflokksins, hvort hans í endi staðar og á sömu forsendum.